Karola z Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesignoroi, en la Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
Carai gauscultantoi, ni rencontidas dimanche la 15 de marto 2026. Temas pri la 75 tago de la jaro 2026, gis kies fino restas 291 tagoi. En Varsovio, la sun levigio okazis je la kvina kvardek ok, kaj la sun subiro okazos je la dek sepa kvardek, kio signifas, ke la tago dauras 11 horojn kaj 51 minutojn. Gi estas pli longa ol la plej mallonga tago de la jaro je 4 horoj kaj 9 minutoj, kaj malpli longa ol la plej longa tago de la jaro je 4 horoj, 54 minutoj kaj 54 sekundoj. Kio memorinda okazis na 15 de marto en la historio? En la 44 antaŭ Kristo, meze de marto, tio estas en Idus Martie, estis murdita en Romo Julio Cezaro. Tio esis ŝlosila turnopunkto de la Respubliko al Principato, kiam la potenco koncentriĝis en la manoj de unu sola homo, dum estis konservitaj la ŝajnoj de la respublikaj institucioj. La komploto maturiĝis inter senatanoj sub la gvido de Bruto kaj Caio Casio Longino. Antaŭ mil jaroj, la 15 de marto finitis en Gniezno, la unua ĉefurbo de Pollando, renkontiĝo inter la Piast-dinastia princo Bolesław kaj la germana imperiestro Otton la tria. La plej grava sekvo de tio estis establo de la unua pola eklezia metropolo en Gniezno, subalterna al la papo mem, kaj ne al germanaj episkopoj. La simbola ornamo per la imperiestra diademo de la capo de la pola princo estis simbola agnosco de la estonta pola regio kiel suverena reganto. La 15 de marto 1493 Cristoforo Colombo revenis al Hispanio post sia unua vojaĝo al la Amerikoj kunportante sciigojn kiuj ebligis sekve la Europan koloniigon de la Nova Mondo. En la 1848, la 15 de marto, komenciĝis la Hungara Revolucio. Hodiaŭ la 15 de marto estas la ĉefa nacia festo de Hungario. Ĝi memorigas la proklamon de reforma programo de la ŝtato kaj la batalon por sendependeco. En 1917 la 15 de marto abdikis caro Nikolao la dua post la februara revolucio en Rusio, kio definitive finis 30-jarcentan regadon de la Romanov dinastio. Tio signifis samtempe komencon de profundaj sociopolitikaj transformiĝoj en la historio de la 20 jarcento. La 17 de marto 1957 al Egiptio ekveturis la unua pola arkeologia ekspedicio sub la gvido de profesoro Kazimierz Michałowski, agnoskita kiel fondinto de la pola skolo de la mediteranea arkeologio.
Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, en la 1459 elsendo de la Pola Retradio en Esperanto, krom Gabi Koszarska, ankaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. Post la historiaj retrorigardoj ni proponas en la komenco aktualaĵojn, sciencbultenan temon kaj renkontiĝon kun ni antaŭ mikrofona gasto Roque Martens, kiun ni intervjuis dum la lasta uko en Brno pri psikologio de falsaj novaĵoj. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
En Pollando la simbolan paŝon al matureco la statistika virino faras 2 jarojn pli frue ol la mezuma polo. Laŭ la datumoj de Eurostat, polinoj forlasas la familian hejmon havante malpli ol 26 jarojn. Laŭ ĉi tiu vidpunkto, Pollando okupas la mezan lokon en la eŭropa statistiko. Ĝis la 19a jarcento, almenaŭ dum kelkaj jaroj, la aĝo de junaj personoj forlasantaj la hejman neston estis malkreskanta. Sed la pandemio de COVID-19, kalkulata ĝis 2021, signife plilongigis la periodon de la eksterhejma memstariĝo. Ĝenerale, la facto che iunai virinoi pli frue ol viroi forlasas la familian heimon ne estas sole la pola specifajo. Tio okazas en ciui europai landoi, inter alie en Italio, Greclando, Bulgario kaj Kroatio. Aliflanke pli frue la familian neston forlasas junuloi en Skandinavio. Ekzemple statistika svedino memstariĝas antaŭ la 22a vivojaro, svedoj antaŭ la 23a vivojaro. Aldonendas ke la decido pri pli frua memstariĝo de polinoj estas alprenata ofte malgraŭ iliai malpli altai salairoi rilate alla virai.
Pollando aliĝas al tiuj ŝtatoj, kiuj en kompleksa maniero protektas sian kulturan heredaĵon pere de ciferecigado kaj plurjara arkivado. Fine de februaro la ciferecigitaj kopioj de Chopin-manuskriptoj kaj ankaŭ liaj korespondaĵoj disponigitaj de la Varsovia Chopin-instituto estis transdonitaj al la Monda Arkta Arkivo, difinata ankaŭ kiel Biblioteko de la Mondo Fino. Tio estis jam la 2a depono el Pollando. La funkcianta ekde 2017 Arctic World Archive, Arkta Monda Arkivo, troviĝas en la loko Longyearbyen ĉe la norvega arkipelago Svalbard. Tio estas malfunkcianta karbonminejo, troviĝanta profunde sub la tero, en kiu regas konstantaj klimataj kondiĉoj, pro tio ĝi estas ideala loko por protekti kulturhavaĵojn. Baze de Spitsberga traktato el 1920, la norvega arkipelago estis agnoskita de ĝiaj sigelintoj kiel la senmilitarigita zono, kaj ebligas al ili utiligi la naturprovizojn de la arkipelago kaj gvidi ties sciencajn esplorojn. La signifo de la Arkta Arkivo estas nesubtaksebla en la kunteksto de la aktualaj geopolitikaj perturboj. La unua pola depono estis transdonita al la Arkta Arkivo en 2024. Ĝi enhavis ciferecigitajn kopiojn de aliaj muzikaj manuskriptoj de Frederico Chopin, inkluzive de liaj aŭtografoj el la Chopin-muzeo en Varsovio. En 2026, krom la jam menciita en la komenco depono de la Chopin-instituto, al la pola breto el la Arkta Arkivo estis transdonitaj ciferecigitaj kopioj de muzikaj manuskriptoj kaj presaĵoj el elektitaj polaj bibliotekoj, arkivoj kaj muzeoj, do la plej valoraj provizoj de la polaj muzikaj bibliotekoj. La deponaĵoj estas registritaj kun la uzo de teknologio PICL, servanta por longdaŭra kaj enorme firma arkivigado de ciferecigitaj informoj sur fizika materialo, speciala teknika bendo. Tiu teknologio ebligas en konstantaj kondiĉoj protekti la datumojn eĉ pli ol 1 miliarojn. La polaj materialoj kreiĝis kadre de la projekto subvenciita de la Unio Pola Muzika Kulturo en la Eŭropa Perspektivo, Fontoj kaj Kuntekstoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
En la Sudameriko sciencistoj faris maloftan malkovron, identiginte la unuan vastan tektikan kampon en Brazilo. Fragmentoj de la tiel nomata kosma vitro estis nomitaj geraisitoj, laŭ la malkovroloko en la ŝtato Minas Geraiso. Laŭ la esploristoj ĝi estas restaĵo de asteroida kolizio kun la Tero antaŭ proksimume 6,3 milionoj da jaroj. Tektitoj formiĝas interalie kiam ekstertera objekto kolizias kun la tersurfaco, fandante rokojn kaj elĵetante iliajn fragmentojn je konsiderindaj distancoj. Ĉi tiuj vitrecaj fragmentoj konsistigas specon de tempokapsulo, konservanta spurojn de pratempaj kosmaj katastrofoj. Ĝis nun sur la Tero estis identigitaj nur kelkaj gravaj tektitokampoj, kaj la brazilaj grandigas ĉi tiun grupon. La esploradon gvidis teamo de Alvaro Penteado Crosta, geologo kaj profesoro en la Instituto pri la Teraj Sciencoj ĉe la Ŝtata Universitato de Campinas Unicamp. La rezultoj estis publikigitaj en Geology. Laŭ esploristoj, la graista kampo en Brazilo etendiĝas sur pli ol 900 kilometroj, kio donas al ĝi lokon inter la plej grandaj tektitaj areoj sur la Tero. Estis trovitaj ĉirkaŭ 600 vitrecaj fragmentoj ĝis 5 centimetroj grandaj. Laboratoria analizo konfirmis ilian klasifikon kiel tektitoj formiĝintaj sekve de asteroida kolizio kun la Tero. La kolizinta objekto ne estis malgranda. La volumeno de fanditei rocoi kaj la vasta areo kun iliei fragmentoi elmontras kolizion potencan. Verŝajne tamen ĝi estis malpli intensa ol tiu, kiu kreis la plej grandan tektito kampon sur la Tero, kiu etendiĝas de Azio ĝis Aŭstralio. Kvankam sciencistoj trovis spurojn de ĉi tiu kolizio en la formo de la tiel nomata kosma vitro, la kratero, kiu devintus resti post la ekstertera kolizio kun nea planedo, ankoraŭ ne estis trovita. Laŭ profesoro Crosta, povas ŝajni afero nekutima, ke tia kolizio ne lasis krateron, tamen nur tri el la ses gravaj klasitaj tektitokampoj havas konfirmitajn kraterojn. Estontaj studoj kun la uzo de novaj teknikoj povus ŝanĝi la aktualan staton de niaj konoj. Aktuale la esplorteamo de Crosta prilaboras esplormodelojn por taksi la efikon de la energio, la enirrapidecon de asteroido en la teran atmosferon, la trajektorian angulon kaj la totalan volumenon de fandita materialo. Ĉi tiuj kalkuloj fariĝos pli precizaj, kiam estos kolektitaj pliaj datumoj pri la dismetiĝo de geraisitoj. Ĉi tiu malkovro en Brazilo ne nur malfermas gravan ĉapitron en la historio de kolizioj de la eksterteraj objektoj kun la Tero, sed ankaŭ sugestas, ke tektitoj povas pli vaste troviĝi sur la Tero, ol oni asertis ĝis nun.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
estas granda plezuro gastigi antaŭ ni la mikrofono Rupert Martens, tuta parte por iom paroli pri via kontribuo al la Universala Kongreso en Brno, al la kongresa programo. La psicologio de falsaj novaĵoj. Tiu temo estas tre interesa por multaj el ni, mi kredas tamen grava por praktikantoj de la informado, do ĵurnalistoj kaj aliaj personoj kiuj okupiĝas pri la informado.
Do mi estas psikologo, socia psikologo, kaj mi provas kompreni kiel homoj povas ŝanĝi sian konduton surbaze de kion ili vidas, legas aŭ aŭdas. Kaj en la prelego mi klarigis la nunan problemon kun la mondo, la novaj teknologioj, la artefarita intelekto kaj la novaj formoj de militoj, kiuj estas plurflankaj kaj ankaŭ informaj. Do mi klarigis unue la problemoj, ĉu ni ancora povas havi demokration en mondon, kie esas tiom da falsa novajoi, miskvida informoi, kai esas algoritmoi, kioi neses faritai por bone helpi homoi fari construain dialogoin, sed fakte por disvastigi negativain emocian informoin. Do mi clarigas la problemon, kiom granda gi estas, ca gi estas suffice granda, kai poste mi parolis pri la solvoj, aŭ eblajn solvojn. Estas du niveloj. Oni povas havi individuajn nivelojn, nivelajn solvojn aŭ sistemnivelojn. La individuaj solvoj estas do la psikologio, ĉu ni povas protekti homojn per trejnadoj, pli bona edukado kaj tiel plu. Kaj mi montris iomete mian proprajn esplorojn. Fakte helpas, vi povas multe instrui al homoj, vi povas eĉ peti homojn mem krei falsajn novaĵojn por lerni kiel ili funkcias, kaj se vi faras tion, vi lernas multe. Estas ankaŭ iuj retaj ludoj kiel Bad News, kiu nun ekzistas en Esperanto, kaj estas 10 minutoj vi ludas ĝin kaj vi lernas pri diversaj teknikoj, kiuj povas esti uzata por manipuli vin kaj tiel plu. Do ekzistas tiuj trejnadoj kaj ankaŭ faktokontroloj, tiuj helpas kaj tiel plu. Poste estas la sistema nivelo, ni povas ŝanĝi la leĝojn. La Eŭropa Unio ekzemple nun eksperimentas kun leĝoj kontraŭ malbonaj algoritmoj kaj estas tiuj DSA, the Digital Services Act, kiu temas pri cifrecaj servoj kaj kiel plibonigi ilin. Do ni vidos, ĉu la leĝoj povos plibonigi tion retan mondon de informoj, kiuj nun disvastiĝas en negativa emocia maniero, kaj ni povas espereble solvi tion kun miaj esploroj iomete kaj la esploroj de miaj kolegoj. Kaj mi parolis pri tio.
Kaj kia estis interesiĝo? Ĉu estis iuj demandoj aŭ simple ĉiuj gapis scivoleme, sed ne tute kompreneme?
Jes, do mi ĉiam kiam mi prelegas pri tio temo, estas granda defio, ĉu ne? Ĉar vi volas paroli pri temoj, kiuj estas tiklaj, sed se vi faras tion, estas homoj kiuj forkuras, ĉu ne? Kaj tio ofte okazas, ekzemple kiam mi mencias aferon kiel vaccinoj aŭ briteliro aŭ tiuj plu, estas ĉiam homoj kiuj sentas sin malbone kun kion mi diras kaj foriras. Sed nun mi sukcesas, mi kredas, ke neniu foriris, nur Humphrey Tonkin, ĉar li havis alian kunsidon, dom ni ŝercis, ke li faris briteliron, ĉar li estas brito kiu eliris. Sed do la defio estas, mi volas kapti la atenton kaj la komprenon de ĉiuj homoj en la salono, kaj mi pensas, ke mi iomete sukcesis. Estis multe da interago, multaj da komentoj, demandoj, estas iom de skeptikemo ankaŭ, sed mi pensas, ke ni povis pozitive kaj konstrue dialogi. Do la salono estis plena. Estis eĉ homoj, kiuj sidis
ĉe la koridoro,
do mi tre ĝojas, ke estis tiom da intereso, do tio estas esperdona.
Ĉu tio donas al vi iun atentigon por via laboro sur tiu ĉi kampo, kvankam nia Esperanto-komunuma kolektiĝo dum la Universala Kongreso estas iomete eble ne ekzemplodona medio?
Fakte mi ne trovas tiom da diferencoj ĉi tie ol en aliaj lokoj. Estas kelkaj frenezuloj en ĉiuj kunvenoj, kiun mi partoprenas, ĉu en Esperantujo, ĉu en aliaj lokoj. Kaj laŭ mi la afero estas, fakte tio estas bona, se ni havas tiujn homojn en nia komunumo. Ni bezonas komunumojn, en kiuj ni akceptas ĉiujn homojn kun ĉiuj ideoj. Kaj en miaj esploroj mi trovis tion eĉ pli forta ol instrui homoin kiel detekti falsajn novaĵojn aŭ manipulajn informojn estas lerni pace kunvivi sen ataki unu alian, eĉ se vi havas aliajn ideojn, tute aliajn ideojn. Kaj vi povas ankaŭ treni tiujn sociajn normojn por esti malfermita en viaj pensmanieroj kaj konstrui pacan socion eĉ kun malsamaj ideoj. Kaj laŭ mi estus bone eĉ se en Esperantujo ni havos publikon kiu estas iomete alia, kiu enordas, sed ĉiuj kunlaboras kaj estas kune kaj diverse.
Koran dankon pro tiuj ĉi eksplikoj aldonaj, kaj mi eble ŝatus memorigi, ke kiam ni renkontiĝis la unuan fojon antaŭ la mikrofono de la Esperanto redakcio de Pola Radio, de la Pola Retradio en Esperanto, vi estis kvazaŭ, nu ni diru, flavbeculo influita de la avo Gregoire Martens lerni la lingvon. Ni jam sciis tiam ke vi faras iun studentan karieron, ke vi volas kaj aspiras iujn postenojn en la profesia laboro. Do kion finfine vi faris post kiam ni renkontiĝis? Ĉiukaze vi tiam estis studanto, sed deziranta jam iri al Britio.
Do, mia avo multe inspiris min, kaj li diris, do, kun Esperanto via mondo estas malfermita, ĉu ne? Kaj kiam mi komencis esplori la mondon, kaj samtempe komencis studi, mi komprenis, do, mone, en iu momento aŭ mi volas studi aŭ fari projekton en iu alia lando, kaj iu meta pli langdaŭra, ne nur unu monato, sed kelkaj jaroj. Kaj mi esploris la eblojn, kaj post mia magistriĝo en la Universitato de Gento en Belgio, mi trovis oportunon por fari stagion ĉe la Universitato de Cambridge, kaj mi tre ŝatis la filozofion de tiu esplorgrupo. Ili parolis pri ni faras esplorojn por plibonigi la mondon kaj vere havi konkretajn efikojn kaj ne nur fundamentaj esploroj, sed ankaŭ agado. Kaj mi ŝatis tion. Do mi aliĝis al esplorgrupo en Cambridge kaj ili ŝatis mian laboron kaj petis min doktoriĝi tie. Kaj mi diris, bone, do, jes, ni faru. Do mi doktoriĝis en Cambridge dum kvar jaroj, finis ĝin, kaj poste mi ricevis oportunon en Oksfordo, ĉe la Universitato de Oksfordo, kie mi nun havas kontrakton de 3 jaroj kiel esploristo, fakte. Kaj mi estas sufiĉe sendependa, do mi povas elekti pri kio mi faris mian esplorojn. Kaj dum 3 jaroj mi estas parto de iu tre malnova kolegio, estas tre bela vivstilo, kaj mi tre ĝojas. Kaj mi povas partopreni en konferencoj multegaj, kaj mi ŝatas. Estas bona tempo, la pinto de mia akademia kariero, kaj mi sukcesis almenaŭ en unu granda revo, kiu mi havis.
Sed antaŭ vi ankoraŭ aliaj staĝoj, aliaj perspektivoj. Do, temas pri tiu eventuala stagio en Usono.
Yes, do, mi iam havis la grand debaton, ĉu mi volas iri al Britio aŭ Usono. Kaj mi ne povis elekti inter Cambridge en Anglio aŭ Cambridge en Usono, ĉu ne? Kaj specife la Universitato de Harvardo estis sur mia radaro. Do, mi pensis, mi havas unu plian jaron en mia kontrakto nun en Oksfordo. Kaj mi petis al Universitato de Oksfordo, ĉu enordas se mi vizitas Harvardon dum 5 monatoj? Kaj li diris, jes, ne iu problemo, ni daŭre pagos vin vian salajron, vi povas iri. Mi pensis, no, jen, mi prenus la finan oportunon, kaj jes, do, la fino de aŭgusto...
2012?
2012, mi iros al Harvardo, kaj mi daŭrigos miajn esplorojn pri falsaj novaĵoj, kaj specife iom pli pri kiel mi povas meti tiun en leĝaron aŭ en politikon. Ĉu miaj scioj pri miaj esploroj povas esti tradukitaj al veraj dokumentoj kaj politikaj leĝoj?
Do, sukcesoj en tiu laboro. Iom privata demando, ja mi scias, ke ankaŭ via patro estis esperantisto.
Ĉiuj reagoj estis ege pozitivaj, do miaj gepatroj malpli ŝatas, ĉar Usono estas sufiĉe for, kaj mi pensas, ke ankaŭ por mi Usono ne estas celloko. Mi povas imagi, ke mi restus en Britujo aŭ iu lando ĉirkaŭ Belgio, Francio, ekzemple.
Do, ĉiukaze, unia lando.
Exakte. Kaj jes, mi ŝatas, ke mi estas en alia lando, sed mi ankaŭ ŝatas, ke mi povas preni la trajnon kaj reiri al Belgio tre facile, ĉu ne? Do jest, mi ne planas resti en Usono, sed mi neniam scias, ĉu ne? Eble la venonta konversacio, kiu ni havas, ni estas
en tiu lando. Estas tute alia, ĉu ne? Do, ĉiukaze, multajn sukcesojn. daŭrajn sukcesojn sur la kampo sur kiu vi laboras.
Do estas tri terminoj ĉi tie. Estas socia psikologio, psikologio de la socio kaj sociologio. Do mia specialiĝo estas socia psikologio. Do kiel psikologo ni esploras individuojn. Ni volas kompreni la konduton de individuo kiel ankaŭ la cerbo kaj tiel plu. En socia psikologio ni esploras individuojn ene de grupoj. Do kiel oni reagas en grupoj? Do pri falsa novaĵo ekzemple, ĉu grupidentezo havas rolon en la konduto de individuo? Sed kiam vi studas la sociologio, ekzemple, estas la alia ekstremo, vi esploras grupojn kaj kiel grupoj reagas kun grupoj. Sed malpli la fokuso ne estas individuoj, ne estas la cerbo. Por mi estas. Por mi estas vere, mi volas kompreni vin pli ol la grupo.
La mondo ŝanĝiĝas. Yes. Kiel ĉion ĉi povas aŭ jam influas artefarita intelekto.
Yes. Do, artefarita intelekto, tio estas la nova granda temo, mi povas paroli pri tio dum horojn, se vi volas. Yes, do, ĝi multe ŝanĝas aferojn, nun kun falsaj novaĵoj, la artefarita intelekto estas tiom bone, ke vi ne plu povas kredi kion vi vidas. Ĉu ne? Vi vidas aferojn, kaj ĝi povas esti malvera, kaj vi ne plu povas detekti ĝin.
Ĉu tio signifas, ke ni sklaviĝas rilate al la artefarita intelekto?
Mi pensas, ke ne. Ĉar iu devas krei la artefaritan intelekton kaj ni devas decidi pri la reguloj pri ĝi kaj ni ankoraŭ havas kontrolon sur tio kaj mi pensas ke ni tamen
ĉu ĉiuj havas kontrolon?
Ne ĉiuj.
Ĉu iu perdiĝas en tiu ĉi loka medio?
Multaj homoj perdiĝas, sed mi pensas ke homoj ĉiam perdiĝis en aferojn, ĉu ne? Estas malnova afero ke homoj perdiĝas. Do edukado restas grava, ĉu ne?
Koran dankon. Mi kredas ke kiam la sekvan fojon ni renkontiĝos antaŭ mikrofono, ni parolos pri tiu influo de artefarita intelekto laŭ iu perspektivo kiu jam estos malantaŭ ni.
Kaj mi esperas, ke mi ne parolos kun artefarita Barbara.
Ne, ni vivu longe kaj sane. Koran dankon.
Dankon.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.